Selamat pagi pendengar subjektif, balik lagi dengan gue Yoel di podcast gue Subjektif by Yoel. Hari ini kita bakal ngobrolin, bukan kita ngobrolin, tapi gue yang bakal ngoceh seperti biasa tentang collab. Tapi mungkin orang taunya kolaborasi ya, collaborations. Nah, gue bakal mulai dari topik influencer yang apa ya, bukan influencer tuh, influencer, fotografer dan model yang suka nulis open collabs di bio-nya. Atau kadang misalnya nama gue, nama aslinya Yoel, terus gue malah ganti nama Instagram gue jadi open collabs. Jadi kalau misalnya lagi nyapa gitu ketemu di jalan, nama lo siapa? Nama gue open collabs. Padahal harusnya lo tulis gitu lo, nama lo misalnya Yoel strip open collabs, kayak gitu kan bisa, nggak harus namanya diganti gitu, lo menghapus identitas lo sendiri. Oke, kita mulai. Jadi sebenarnya kolaborasi itu apa sih? Kolaborasi itu ketika lo atau misalnya gue dan ada orang lain, kita membuat sesuatu yang berasal dari ide kita masing-masing, dari persepsi kita masing-masing, dari kreativitas kita masing-masing, sehingga itu tergabung menjadi suatu hal yang bisa dibilang baru. Kalau pepatah bilangnya gak ada yang baru di bawah langit, there is nothing new under the sun. Tapi gue yakin ada sesuatu yang namanya inovasi, dimana itu asalnya dari, ya itu yang kolaborasi tadi, dari satu hal, satu karya orang dan karya orang lain, mereka berdua bekerja sama membuat sesuatu yang baru. Kenapa sih gue ngomongin kolaborasi? Baru-baru ini ada yang lagi naik, yaitu Uniqlo Kaos. Uniqlo Kaos itu adalah sebuah kolaborasi kaos antara seniman kayak street artist juga gitu, namanya, duh gue lupa sih sebenarnya namanya, pokoknya lu bisa lihat Instagramnya @kaos. Dia ini kreator juga, seniman. Masih lupa sih namanya, ini gue lagi tidak di depan laptop. Nah, dia kolaborasi sama Uniqlo udah beberapa kali dia bikin, awal-awal misalnya sama si Sam Street salah satunya. Nah, mereka tuh ngapain sih? Nah, kolaborasi itu niat si Kaos ini kan, dia kalau ngejual karya seninya itu mahal. Dikenal mahal. Dia punya kayak ikonnya itu Companion misalnya. Mereka si target audience ini, kita-kita ini kan kadang-kadang ada beberapa yang, aduh ini mahal banget sih, gue enggak bisa beli karya gitu, dan gue beli karya itu buat apa? Gue membeli karya seni itu buat apa? Patung kah cuma buat dipajang di rumah, ntar mama ngoceh kan, ini apaan sih cuma buat dipajang di rumah, ini apa sih ini? Maksudnya kayak boneka doang lu beli jutaan gitu kan. Mereka gak mikir sampai ke situ gitu loh. Dan kita pun mau appreciate seni, tapi kita di dua sisi nih, kita mau appreciate seni atau kita mau pure karena lagi ngetren aja, pure karena gue pengen aja beli gitu, gue ada duit gitu. Lalu Kaos ini collab sama Uniqlo. Uniqlo punya baju dengan bahan yang kita kenal bagus, berkualitas, harga yang terjangkau. Nah, dia punya itu, punya ciri khas itu. Lalu Kaos ini punya ciri khas karya seninya dia keren dan disukai orang. Mereka berdua kolaborasi. Gimana kalau kita bikin wearable art? Karya seni yang bisa dipakai yang harganya terjangkau. Karya seni yang tanpa mengurangi nilai seni, nilai artistik dari si produknya ini, dari Kaos ini, untuk dipakai orang-orang gitu loh. Jadilah kolaborasi sesuatu yang baru, Uniqlo Kaos yang ngantrinya sampai bejibun dan restock-restock terus. Oke, itu buat produk, kolaborasi produk. Lalu sekarang gimana kalau kolaborasi orang? Misalnya gue sebagai fotografer, atau misalnya ini fotografer dulu ya, jangan, belum ke desainer. Gue desainer, ada juga kolaborasi, cuman lebih ini foto. Ketemu model atau talent, seperti yang kemarin diomongin di podcast sebelumnya, Instagram model. Kolaborasi yang sebenarnya dan seharusnya bukan hal yang jatuhnya kayak dokumentasi. Maksudnya apa? Kalau misalnya gue ngajak collab nih, ayo collab, terus mereka datangnya a bunch of people, a group of people, cewek-cewek, cowok-cewek, atau ya dengan gengnya, lalu gue fotoin mereka, foto aja gitu, jatuhnya gue bukan kolaborasi, tapi gue dokumentasi. Gue cuman, oh ya udah kalian lagi ada acara, kalian lagi ngopi-ngopi, gue fotoin, udah kelar. Tone-nya bagus, iya oke, tone Lightroom, riset ya, 1 juta umat bisa bikin, tinggal kulik-kulik aja atau beli kalau ada duit. Modelnya cantik, oh iya cantik, ya udah itu emang udah berkata dia, penampilannya menarik, bagus, mau ganteng, mau cantik, di foto bagus. Tapi apa yang baru gitu loh, collab yang tidak menghasilkan apapun ya, jatuhnya kayak ya cuman foto-foto aja gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada. Oh ternyata fotografer ini tone-nya bagus, atau bukan tone doang, angle-nya bagus, post production-nya bagus. Misalnya setelah gue difoto sama dia gitu, setelah si model ini difoto sama fotografer itu khas banget, orang sampai tahu, oh ini lu abis collab sama dia ya, fotonya bagus kayak karya seni. Misalnya ada fotografer yang, waduh bagus banget, pokoknya udah kayak lukisan deh fotonya, Leo Fier namanya, Leovier. Ada juga fotografer misalnya yang keren-keren nih, Colin, Patricia, Benny Limbs, Glenn Prasetya misalnya, atau fotografer street misalnya Bill Satya, Aska Tobing. Kita semua tahu bahwa mereka punya ciri khas masing-masing, dan ketika kolaborasi dengan mereka, brand dan model itu sudah tahu hasilnya akan kayak apa, dan mereka udah tahu nih, gue akan provide kemampuan gue, keunikan gue sesuai dengan konsep yang diinginkan dari brand atau dari konsep photoshoot gitu, akan menghasilkan sesuatu yang baru yang orang tuh kayak, wow gue belum pernah lihat nih foto kayak gini, konsepnya bagus ya. Nah sekarang kolaborasi menyinggung konsep. Ini yang kedua nih, hal lain lagi. Kenapa konsep? Yang namanya foto atau desain atau seni apapun itu punya konsep, punya key message, punya pesan terselubung atau pesan tersirat atau tersurat yang orang tuh akan menyadari, viewers atau watcher atau siapapun menikmat seni, maupun itu seni lisan, visual, audiovisual, mereka akan, oh ternyata ini yang mau disampaikan. Ketika kolaborasi itu hanya sebatas foto yang tadi gue bilang, dokumentasi, gak ada message apa-apa, lalu apa? What's so special about that thing? Apa yang membuat, wow ini keren ya, gue harus suka foto ini, gue harus bisa foto kayak gini juga. Itu lo kayak cuman ikut workshop foto di YouTube atau di, lo ngeliat di mana gitu, oh ini cara foto, tutorial cara foto model, krek krek krek, tone-nya gini, skin tone gini, mukanya udah kayak kamera 360. What's so special about this gitu loh. You are doing that everybody, everyone can do. Dan itu gak unik gitu loh. Kita diciptakan untuk jadi unik, bukan jadi sama. Ketika lo kolaborasi, terus lo menghasilkan sesuatu yang itu-itu aja, apa bedanya dengan orang-orang di luar sana gitu loh, yang cuman, yang misalnya gini, di Indonesia, di Jakarta misalnya, orang kayak, wah kok lo bisa sih ketemu dia, kok bisa collab, rich, lo sampein ke dia, lo nyampein ke dia, lo gimana caranya lo memperlihatkan keunikan lo, hasil karya lo, kemampuan lo, talenta lo, bakat lo ke dia, sehingga dia aware, oh ternyata dia ngajak gue collab, dia bisa ini, misalnya lo bisa ilustrasi, oh ternyata dia bisa ilustrasi ya, yaudah gue, dia ngajak gue collab, ternyata gue pas juga, gue bisa ilustrasi juga, mau collab, atau gue punya foto yang bisa dikasih ilustrasi, bisa doodle. Nah itu kolaborasi. Ketika orang cuma DM, halo boleh collab, collab foto atau collab di sini, nggak ngasih tahu tempat, nggak ngasih tahu konsep, nggak ngasih tahu apa, ya gimana lo bisa di, gimana orang bisa tertarik sama lo kalau lo tidak bisa menjual atau memberikan sesuatu yang menarik gitu untuk konteks collab ya. Ketika lo mau menjual diri lo gitu, lo mau diri lo dibeli misalnya, dalam tanda kutip ya, dibeli dengan cara lo, orang tuh mau collab sama lo misalnya, let's say ada public figure misalnya, lo mau collab sama dia, tapi dia gak jawab-jawab manajemennya, lo ngomong ke manajemennya gimana? Lo ngomong ke dia gimana? Reach-nya gimana? Lewat temen-temennya, lewat kalau dia lagi ada acara lo fotoin terus, atau lagi ada acara lo samperin, lo foto, lo kirim email, nih ada foto dokumentasinya bagus, dia lihat, oh foto lo bagus, di reach akhirnya. Akhirnya dia mau, oh gue mau collab sama dia, gue mau tahu dia sebenarnya bikinnya kayak gimana sih karyanya. Itu yang kedua ya, lo menjual benar-benar ada konsepnya gitu, lo mengajukan konsep, mengajukan proposal. Kalau gue membiasakan kalau misalnya foto itu ada PDF, jadi gue bikin PDF-nya dulu, deck-nya, nih gue mau foto kayak gini, mood board, seenggaknya mood board lah, mood board-nya, aduh, gue dibiasain juga dari model-model teman-teman yang ngasih tahu, lo harus bikin konsep mood board biar model tuh tahu wardrobe-nya kayak apa, make up-nya kayak apa, hairdo-nya, rambutnya harus kayak apa, sesimpel dicepol, diikat atau dikuncir dua atau gimana, lalu bajunya kayak apa warnanya, karena nggak mungkin lo foto di, aduh maaf suara jam, nggak mungkin lo foto di misalnya apa ya sekarang, coffee shopnya warnanya coklat, lo foto pakai bajunya warna yang merah, kuning neon, ya kan moodnya nggak masuk ya. Lu foto di tempat yang rustic, bajunya ngepop. Lu foto di tempat yang pop, bajunya rustic, bajunya vintage gitu. Kan nggak relate gitu. Kecuali lu emang pengen konsepnya kayak gitu, ya it's okay. Itu konsep. Yang ketiga adalah orang yang suka bilang kalau kolaborasi itu panjat sosial. Ini nggak salah dan nggak apa ya, gue tidak membenarkan dan tidak menyalahkan sih sebenarnya. Ketika orang melihat misalnya ada orang yang kolaborasi dengan ada orang deh, gue deh, gue kolaborasi dengan misalnya Lawrence Anzella. Dia dulu nyanyi potong bebek angsa waktu kecil, terus sekarang dia ya masih dengan eksistensi yang sama, dia berkarya juga di bidang yang sama. Lalu gue dipertemukan karena ada satu syuting gitu, terus gue DM aja gitu, lagi butuh fotografer nggak? Kebetulan feeds gue waktu itu masih cukup produktif untuk upload portraits, foto berkonsep, dan gue approach ke dia, yuk foto, gue punya konsep gini, kita cari vendor dress, cari vendor props bunga, studionya, sewa studio, cari konsep, oh ini konsep ini bagus, gue pengen foto kayak gini nih, ada reference pakai bunga-bunga, pakai kayak kain-kain gitu, jadinya bagus menurut beberapa orang, menurut ya puji Tuhan orang bilang itu bagus karena memang terstruktur, tertata. Lalu orang bilang, ih lu panjat sosial nih, lu foto sama Anzella. Terus gue kayak, oh dia emang kenapa? Iya gue gak bisa foto sama Anzella, gue rich, gue DM gak dijawab-jawab. Lah lu DM cuman, halo kak bisa collab, halo kak mau collab. Itu kayak sama aja kayak peninggi pelangsing tuh. Kayak orang-orang yang komen, halo kak mau endorse gak? Ya enggak lah, karena lu ngejual apa dari lu, apa yang bisa lu kasih. Belum lama ada juga model yang suka di reach, halo kak collab yuk, halo kak boleh collab. Gini, lu kenalin diri lu dulu, kayak orang lamar kerja aja, ngelamar kerja proper. Lu tulis body email yang benar. Dia pasti mau kok diajak. Akan selalu ada cara untuk network. Orang suka bilang, "Yoel, networking lu kok ini banget sih. Kenal si ini, kenal si ini tahu, si itu tahu." Ya, cari jalurnya gitu loh. Maksudnya mereka tuh gak kemana-mana. Orang-orang ini nih, apa ya, orang suka bilang orang-orang terkenal ini, public figure atau influencer atau selebgram ini, mereka tinggal ya di situ-situ aja, mainnya di situ-situ. Gimana caranya lo adapt lo ke tempat-tempat mereka itu, lalu menunjukkan bahwa lo punya ciri khas sehingga mereka apa ya, ya intinya mereka tertarik gitu, ada stopping point, orang lihat wah ini tertarik, ini menarik, gue penasaran, gue ingin tahu lebih soal dia. Lalu kolaborasi itu akan terjadi, dan panjat sosial itu sebenarnya sangat-sangat subjektif ya. Karena panjat sosial itu bisa dijadikan definisi simbiosis yang apa ya, komensalisme ya, atau parasitisme. Kayaknya parasitisme deh. Jadi ketika lo si fotografer atau si kreator, misal desainer atau apapun, dia dengan niat untuk gue pengen gue jadi naik exposure-nya seketika gue foto dia. Ketika cuma ada persepsi itu, cuma ada pemikiran itu, otomatis itu jadinya parasitisme dong. Sedangkan kolaborasi itu adalah simbiosis, mutualisme, di mana dua-duanya untung. Yang tadi di awal udah dikasih tahu, dua-duanya punya benefit, punya keuntungan dari kolaborasi yang terjadi. Ketika fotografer atau kreator atau desainer atau ilustrator atau misalnya dia musik, misalnya dia gitaris atau apa, dia kolaborasi dengan si artis ini atau si talent, si public figure, atau misalnya dengan gitaris lain, dengan fotografer lain, mereka kolaborasi, mereka menunjukkan keunikan masing-masing. Seharusnya setiap fotografer akan mendapatkan insight, akan mendapatkan mendapatkan sesuatu yang baru dari kolaborasi itu. Misalnya gue dan Anzella berkolaborasi, Anzella dapat foto yang bagus-bagus misalnya, yang worth it buat fitnya, yang fotonya tuh sesuai dengan keinginan dia juga, kebutuhan dia, dia juga wah ternyata dia bisa ya secewek itu gitu misalnya, atau apalah yang dia kemarin bilang, kami kemarin bahas juga. Lalu gue akan dapat insight, oh ternyata kalau foto tuh bisa lebih niat lagi ya, bisa di post productionnya bisa dikulik kayak gini, bisa diedit kayak gini. Ternyata detaching muka tuh susah ya, ternyata foto dengan konsep bunga-bunga itu repot, pegel dan segala macam. Akhirnya gue dapat experience juga, gue dapat sesuatu yang baru gitu. Jadi kesimpulan dari podcast kali ini adalah, ketika lo mau kolaborasi, ini untuk si kedua kolaborator ya, kalau lo mau kolaborasi, propose cara yang baik dan benar. Lo harus cari reference, bikin bikin orang tuh mau collab sama lu karena lu punya sesuatu yang bisa lu jual, lu punya nilai jual. Ketika lu mau orang ngajak lu collab, lu juga harus punya ciri khas, harus punya, jangan cuma open collab lu jual body kayak misalnya, oh iya badan gua bagus, ayo foto gua. Muka gua cantik, ayo foto buat beauty products. Enggak gitu. Lu punya apa? Lu bisa pose apa? Lu bisa dance atau lu bisa nyanyi atau lu bisa misalnya di face lu punya apa, puisi misalnya. Lu kolaborasinya bikin puisi, lu ngebacain puisi, ternyata suara lu bagus, bisa buat voice talent, bisa buat voice over. Itu semua akan menjadi kolaborasi yang bagus, karena memang itu seharusnya kolaborasi itu terjadi dari simbiosis mutualisme itu, dimana ada beberapa orang atau mungkin dua orang yang punya kemampuan masing-masing, punya keunikan, punya kelebihannya masing-masing, membuat sesuatu yang baru, punya ide masing-masing dari otak masing-masing, pengalaman, cerita, apapun itu, untuk menjadi sesuatu yang baru, dimana orang tuh bisa, orang yang lihat, viewers, itu juga akan tertarik, akan tercerahkan, akan dapat sesuatu yang baru juga. Begitu. Sekian buat podcast kali ini. Jangan lupa kalau yang belum dengerin podcast-podcast sebelumnya tentang Instagram model, tentang kenapa podcast trending. Dan berikutnya akan ada lagi beberapa podcast yang mendatang. Jangan lupa ditunggu aja. Jangan lupa follow Instagram gua @yoalsatianto. Di sana gua ya mostly share foto-foto dan hal-hal lain lah. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa selalu subjektif, tapi jangan lupa juga buat jadi objektif. See you.